Vai lá, Josimar. Na grande área, grande lance. Vai bater, atenção, cruzou, bateu. Gol!
Ja, velkommen til Goji Plaque, en podcast om brasiliansk fotball, et samarbeid mellom Josimar Fotballblad og Hei Brasil, med meg, Leo Duarie.
Og meg, Marius Lien.
Yes, Marius. Så da vi tilbake I studio.
Det vi.
Enn så lenge, vi vet ikke hva som skjer nå med korona, de nye koronaregler. Det kan hende at det blir, kanskje de finner på å avlyse podcast-innspillinger over hele landet, at det blir slutt.
Det vet vi ikke. Det eneste vi vet at dagen I dag, dagen din.
Dag, ok. yes. Men ja, dagen min, og dagen din, og dagen deres.
Yes.
Og så, men I dag så har vi en sånn liten spesial, fordi det var en annen som for noen dager siden hadde dagen sin.
Det var det.
Ja.
Nemlig kongen.
Kongen,
som han kalles.
Ja, Ohei, Pelé.
Ikke Gud, men kongen.
Ja. Han feiret da 80 år.
23. Oktober.
Ja. Og det ble jo mye aktivitet på Twitter. Vi kommer tilbake til han.
Kommer tilbake til Pelé. Vi skal ha en Pelé-spesial I dag.
Ja.
Men først, så før vi kommer til Pelé, så skal vi bare ta en liten roundup. For I sted så hørte jeg Leo gjøre noe han sjelden gjør. Han skrøt av Flamengo.
Ja, og det gjør det, fordi de gjør det bra. De gjør det sånn som vi hadde spådd på første episode. Og de hadde en treig start, men nå går det som det susser for Flamengo.
De spilte, ja, ok, de vant jo for så vidt ikke nå da. Spilte 2-2, men det var jo mot et av de andre topplagene.
Ja, internasjonal, ja.
Og en forrykende kamp.
Ja, jeg så på hele kampen. Vasco gjør det veldig dårlig, så kanskje vi skal slutte å snakke om Vasco nå, fordi nå ligger Vasco der hvor vi trodde Vasco kanskje skulle ligge.
Nemlig på næringsplass.
Yes.
Med færre kamper da.
Ja, ja. Men Flamengo da, Flamengo ser ut til å være den, ja, den store favoritten som alle hadde tenkt på. Vi har ikke kommet så veldig langt nå i serien, men med 18 runder spilt så ligger det Flamengo på nummer 2, sammen med Internacional, også som har 18 kamper. Atletico Mineiro som var da en annen favoritt, og som har gjort det veldig bra, har vist seg også til å være noe sånn ustabil lag.
Og det vi ser at Flamengo nyter godt av å være en gigantklubb. De har en bred tropp I motsetning til enkelte andre lag, som
de aller fleste
lagene på troppen.
Og det var det vi så, det var det jeg så I går på kampen da. Internacional som ledde ganske lenge og hadde egentlig overtak, helt til de måtte bytte ut tre av sine hovedspillere som var rett og slett slitne. Thiago Galhardo som er toppskåren I ligaen, han måtte ut med skadene, og da klarte ikke Internacional å holde ballen lenge. Da ble det bare sånn halvtimers press fra Flamengo, som til slutt, sånn to minutter før kampen var slutt, og da på overtid også, så skåret Flamengo, så sørget de for en uavgjort som var veldig bra for Flamengo. Og Internacional trener sa at etter en uavgjort hjemme mot Flamengo, sa at nei, men nå vårt lag respektert, fordi vi har klart å spille uavgjort mot Flamengo. Da ser man også hva slags posisjon Flamengo har fått på brasiliansk fotball.
På kort tid, egentlig.
Mm.
For det ikke så veldig mange sesonger siden uavgjort hjemme mot Flamengo ville vært et dårlig resultat for Inter.
Ja, det sant. Men hvis vi regner deg med de 3-4 siste årene, så ja. Men greia da at Flamengo ligger på toppen sammen med Internacional, og så kommer Atlético Mineiro, Fluminense, São Paulo, Santos, Palmeiras, Fortaleza, Grêmio og Ceará. Det de 10 på toppen.
Corinthians ligger på bånd, men de kan ikke på bånd, men langt nede, en storklubb, men de kan trøste seg med at de leder serien for kvinner. Der har de fått en luke faktisk på Santos, og det vi ser på kvinneserien i Brasil er interessant, litt det samme som i Norge. Det er de tunge laga som er på toppen, mens lag som Iran Duba, som vi har snakket om her tidligere, som jo er en liten klubb uten et stort apparat i ryggen, de sliter litt med å henge med i toppen, de er på nedre halvdel, mens det er Corinthians, Santos og Inter som ligger på toppen av Palmeiras, Sao Paulo og Grêmio og Flamengo følger også like bak på kvinnesiden, men Corinthians fått en ledelse, en luke som jeg tror de kommer til å klare å holde.
Mm.
Men det er fortsatt en stønn igjen der også, det er det.
Altså hvis vi går da til Marius lag nummer to, Cuiabá, hvis vi går veldig kjapt gjennom det som skjer nå i Serie B, da ligger Cuiabá fortsatt på opprykksplass, men de ligger nå på tredjeplass. Chapecoense, som et lag som har rykket ned i år, de ligger på toppen der, etterfulgt av Amerika. Så der ligger det Chapecoense, Amerika, Cuiabá og Juventude på topp fire i Serie B.
Cuiabá måtte jo spille uten kaptein og midtstopper Anderson Conceição i forrige kamp, og de har vist seg at de kanskje ikke har det Flamengo, nemlig en bred tropp. Uten at jeg kjenner ikke alle spillerne i Serie B, så jeg skal ikke helt skryte på meg at jeg kjenner det ut og inn, men Cuiabá har i hvert fall møtt en liten oppoverbakke nå, så får vi se hvordan det går. Men er det Amerika, som du nevnte, hvor er det de er fra?
Amerika, det er fra Minas Gerais. Det er samme som Atletico Mineiro, som spiller nå i Serie A, og den store Cruzeiro, som rikket ned i fjor.
De har jo fått Felipe Scolari som trener.
Det hjalp ikke, fordi de tappte siste kamp nå, og nå ligger de faktisk på nedrykksplass. De har blitt en sånn et skivemål på Twitter i sosiale medier. Alle kødder med Cruzeiro nå i sosiale medier.
Amerika og Minero på topp, Cruzeiro på bånd av Serie B. Ja. Det høres jo ut som en aprilsnar, men det er det altså ikke, for det er oktober.
Ja.
Og det er ikke bare oktober, det er den tida av året der de største fyller år. Det er jo faktisk sånn at 23. oktober så er det Pelé, 28. oktober så er det Garincha, og 30. oktober er det Maradona. Og som mange lesere, kanskje har fått, lesere, lyttere har fått med seg, så er jo Josimar ute med Maradona spesial. Og send kodeord Josimar til 2199 for abonnement, 200 sider om Maradona. Inkluderte en artikkel om en brasilianers blikk på Maradona. Og det bladet beskriver også et møte mellom Maradona og Pelé i 79. Da Pelé var, karrieren var vel akkurat slutt. Maradona var helt i startgropa. Men
jeg har sett et bilde fra det møtet. Veldig fint bilde. Veldig, veldig. Når du ser på hvordan Maradona ser på Pelé.
Ja, ja, Pelé sitter med gitaren og skaper god stemning.
Ja.
Det er vakkert.
Veldig kult.
Det er veldig vakkert.
Kan jeg bare spørre en ting, når du sitter her som representant for Josimar Fotballbladet, har det vært, eller kommer det et spesial blad om Pelé?
Ja, når den blir 100.
Når han blir 100, ja. Da kan vi glede oss.
Så men enn så lenge så... Vi begynner å jobbe med det nå.
Ja, så det, men enn så lenge så leser vi da om Maradona.
Og snakker om Pelé.
Yes.
Vi så jo, det har jo blitt mye oppmerksomhet rundt Pelé selvfølgelig i Brasil i det siste. Så en feiring blant annet på banen da Fluminense møtte Santos. Da... Pelé sin feiring ble kopiert. Mm. Det ble et tap for Santos da, 3-1. Men det har vært mye festivitas i Brasil i det siste.
Mm. Og Pelé og Santos, det er en sånn likhetstegn mellom de to.
Det er det. Jeg var faktisk på omvisning på Villa Belmiro i uka som var.
Ja.
I regi av André Østgaard fra Knapstad i Hobbel i Viken. Og det var veldig gøy. På Santos museet på Villa Belmiro så viste det seg jo at Pelé hadde en prominent plass. Det er ikke så rart. For han spilte jo der i hele sin karriere nesten. I hvert fall hele sin karriere i Brasil.
Ja.
Han ble født i
Minas Gerais.
Ja, 23 oktober 1940. Flytta til Bauru i Sao Paulo. Da han var, ja, hvor gammel var han da han flytta til Bauru? Ikke så veldig gammel.
Nei, ikke så veldig gammel, men ja, han begynte veldig tidlig da. Med 12 år så begynte han å spille da for Bauru. I ungdomslagene til Bauru, som på den tiden var egentlig en sånn middelstor lag.
Faren til Pelé spilte jo der. Han hadde også prøvd seg en kamp for Atletico Mineiro, Dondinho.
Ja.
Og Pelé snakker mye om faren sin. Får litt inntrykk av til at Pelé egentlig mener at faren burde vært en større spiller. Han ble skadet i første kampen han spilte for Atletico Mineiro og fikk aldri sjansen igjen. Så ble han i stedet en sånn breddespiller på et passelig stort breddelag, for å bruke norsk retorikk. Og Pelé begynte når han var 12, ja, så da spilte han på gata frem til da.
Ja.
Ikke sant? Og det tok jo ikke lang tid. Var det 15 år han var når han kom til, ble hentet til Santos?
Ja, det var 15-16.
Ja.
Ja. Og der spilte han helt til 1974.
Ja. Så 19 år da, på Santos.
Ja. Og som sagt, når man tenker på den dagen i dag, det er som Santos har fostret mange andre store spillere, men Pelé, ikke sant, man snakker da om fotballspillere som kom før Pelé, eller på den siden, ja, samtidig som Pelé, men jeg tror nok at Pelé ble da den første fotballstjerne på verdensbasis. Hva tenker du da, Marius?
Det er jo mange som sier det.
Ja, ikke bare brasilianere, kanskje?
Særlig brasilianere. Nei, men det er jo vanskelig å si. Altså, du har jo Di Stefano, du har Puskas, ja. Som begge var på et vis før Pelé, selv om Di Stefano også spilte samtidig. Pelé, altså, det er jo VM i 70 da, som ofte blir omtalt som det første VM-et, ja, i farger, ja, som ble vist simultant i farger, ja, over hele verden. Det var virkelig, ja, Pelés VM, selv om han spilte jo først i 1958. I vår gjennomgang av altså, vår nye historiske spalte handler jo om Brasils VM-gull, og da snakket vi jo litt om 58s forrige gang. Og ja, vi kan jo fortsette litt med det egentlig, for det var jo da Pelé stupet inn på den internasjonale scenen. Bare så vidt han slapp med i troppen, fordi lagets psykolog mente han var umoden, ikke i stand til å takle press, mentalt press. Brasil var i pulje med Sovjet, England og Østerrike i gruppespillet 58, vant den første kampen mot Østerrike, men spilte 0-0 mot England. Så var alt åpent da, før den siste kampen mot Sovjet, og Sovjet var jo fryktet på den tida, fordi det var jo bak jernteppet, og de hadde gjort det bra, jeg tror de hadde vinn i OL, de var i hvert fall ansett som et sterkt lag, Dynamo Kiev, veldig bra klubblag. Og det gikk liksom rykter om en sånn vitenskapelig, overmenneskelig fotball som foregikk bak jernteppet da. Det var veldig stor respekt for Sovjet, ikke minst i Brasil. Så hadde ikke Pelé og heller ikke Garrincha spilt i de to første kampene til Brasil. Og så er det en sånn fiskehistorie som går ut på at deler av troppen hadde lagt et veldig press på treneren og lagledelsen for at nå måtte Garrincha og Pelé inn på laget før den siste kampen mot Sovjet for at de skulle være sikre på å gå videre. Det er litt uklart hvor sant det var, men det er noen som har hevdet det, og i hvert fall så landet vi sendte Fiola, treneren, på å sette inn på Pelé 17 år, pluss Garrincha da, som vel var, hvor gammel var han? 25? 23 kanskje? Før den kampen, og da var jo beskjeden til spillerne, første ballen, den går til Garrincha, og så går vi fremover. Og det var akkurat det som skjedde. Tok avspark, ballen ut til Garincha på høyre sida, han driblet seg opp, skjøt i stanga. Og etter 3 minutter så hadde han vel gjort det 3 ganger, og da satte Vava inn første målet da.
Mm.
Og det var en fransk journalist som kalte da det de største 3 minuttene i fotballhistorien, mm. de første 3 minuttene mot Sovjet.
Mm. Men det er interessant på den 1958, fordi da, som vi vet nå i etterkant, så var Pelé den største stjerne, eller han ble født som verdens stjerne i fotball på det mesterskapet, men han skåret faktisk ingen mål i gruppefasen.
Nei.
Så, og da kom, når det kom da, så som vi sier på portugisisk, quando importa, når det gjelder, da skåret han som bare det. Da var det 1 mål mot Wales, og så skåret han 3 mot Frankrike, som hadde da på den siden Jules Fontaine også, som var da...
Tidenes mestskårende i et VM.
Ja.
Og det var vel i semifinalen, Frankrike.
Ja, og så skåret han også 2 i den store finalen mot Sverige.
Brasil,
i Sverige.
Ja. Ja, og da Brasil lå under og snudde kampen.
Ja.
Og det er vel kanskje et kjennetegn på Pelé, en mann for de store anledninger, jeg vet ikke. Men det er jo fine bilder, det er jo berømt Pelé som gråter etter finalen, mens lagkammeratene og stakkars lille Pelé er vakkert.
Det er det.
Og det er jo veldig fint, særlig ene skåringen av i finalen, hvor han vipper den over Sveriges forsvarer, midtstopper, og slår den inn på volley.
Mm.
Og da var det jo gjort, det sa jeg kanskje sist også, Zico ble en gang spurt om hvilket lag som var hans favoritt av alle lagene som hadde vinn i VM for Brasil, da sa han 58 da.
Mm.
Pelé og Garincha var liksom best da i 58. Jeg vet ikke helt, det er vanskelig å bedømme, men i hvert fall så var det et enormt viktig VM for Brasil, for første gang de vant, og representerer liksom starten på den store perioden.
Kan vi kalle det for dynasti?
Ja, det kan vi.
Ja, fordi det var, hvis man ser på de siste resultatene for Brasil, så ser vi at det skjer jo ingenting der. Vi kommer der med store håp hver gang det blir et nytt VM. Etter å ha vunnet Copa America, eller etter å ha vunnet Confederations Cup. Men når det gjelder, så har vi ikke... Har vi ikke en stor spiller som avgjør kampene, sånn som Pelé kunne gjøre på den siden?
Og vi så jo også den gangen faktisk at i VM 62 ble jo Pelé skadet i den andre kampen.
Ja.
Og da steppet jo Garincha opp og liksom inntok en litt annen rolle enn den vingen han hadde vært før. Og ledet laget på en annen måte. Da hadde de faktisk 2 spillere som... som var ledere på den måten, som kunne steppe opp når det gjaldt.
Mm.
Da Pelé og Garincha spilte på landslaget, så var det faktisk sånn at de aldri tappte.
Mm.
Spilte ja, noen av 30 landskamper, hvor de altså sammen og vant, eller de tappte aldri.
Mm.
I VM i 66, da var Garincha veldig på hell. Da var de begge i troppen, og da var det sånn at første kampen så vant Brasil har skåret Pelé og Garincha 1 mål hver. I andre kampen så spilte Garincha ikke Pelé. Da tappte de. Første kampen Garincha tappte på landslaget.
Mm.
Og i siste kamp, Garincha på benken, Pelé spilte. Da ble det også tap. Og da bestemte jo Pelé seg for å trekke seg fra landslaget. Fordi han følte at han ikke ble beskyttet tilstrekkelig av dommerne. Mm. Kan nok ha hatt et poeng. Det var mye tøffe tak på den tiden.
Mm.
Vi vet jo at han gjorde comeback i 1970.
Mm.
Men den perioden der, altså 60-tallet, er jo Pelé virkelig hans store epoke. Han vant jo, de kaller det jo serien i Brasil. 61, 62, 63, 64 og 65, var det det? Ja, og 68. Det var jo ikke serien som man kaller det i dag, men det var... Jeg tror det var litt forskjellig fra år til år, men som regel så var det da de ulike delstatsmesterne som spilte en cup etter at delstatsmesterskapet var ferdig. Og i statistikken til de klubbene som har vunnet, så kaller de det liksom seriemesterskap da. Mm. Selv om det var ikke noe serie. Men Santos vant da 5 ganger på rad. Og det sier jo noe om hvor sterk klubben var. Vi vant Libertadores to ganger, og Pelé kunne virkelig ikke stoppe å score. Og det var jo i den perioden han skårte Golgi Plaka-målet mot Fluminense. Ja, i 62 finalen da, i den såkalte serien, så møtte de jo Botafogo med Garrincha. Og da vant Santos 4-3 i første kamp. Botafogo vant 3-1 i andre kamp, så da måtte de ha sånn tiebreak match. Og da vant Santos 5-0 da, dessverre. Ble spilt langt ut i 63, tok litt tid å bli ferdig. Men det altså den epoken der, da fikk han virkelig sementert seg da, som Santos store spiller, og også på verdensscenen. Da reiste jo gjerne de brasilianske klubbene på turnéer i Europa, og Santos vant. Pelé skåret på alle mulige måter. Han var jo en sånn, en ting at han gjorde spektakulære ting, men han var jo også en mann for de store anledninger i den forstand at han gjorde det som trengtes. Han kunne være litt sånn pragmatisk spiller, innbiller jeg meg. At han bare kunne score viktige mål uten så mye hokus pokus.
Og det var det man forventet av han, da. At han kommer til å dukke opp, ikke sant? Ja. Kampen går, men han kommer til å dukke opp, så vær oppmerksom, fordi Pelé, han skårer i de store anledningene. Så det var det, og på den tiden så var det, jeg husker, eller vi sier i Brasil, på den tiden at det var både, det var Santos, og så var det Benfica, og så var det Real Madrid også, som hadde da de største, de beste lagene i verden på den tiden. Benfica med Eusebio, og Real Madrid med
Puskas og Di Stefano.
Ja. Så etter det så har Santos faktisk vunnet også. De har hatt gode årgang også. Men som sagt, så det er ikke kommet noen fra Santos som er i nærheten av å være så stor som Pelé. Neymar hadde en post nå også, hvor han gratulerte Pelé også, at kongen, at det finnes bare en kong i fotballen, og det er Pelé.
Ja.
Og det var et bilde hvor han også markedsførte sin nye avtale med
Puma
som også var leverandør for Pelé på den tiden der.
Ikke sant? Brasils president glemte bursdagen til Pelé, Bolsonaro. Jeg så han faktisk nå i en, altså en drakt Figueirense.
Det er fullt mulig. Du kan se en
hvilken som helst klubb, liksom,
som helst klubb, så satte han på seg.
Da er det jo virkelig ute i, da satser han jo virkelig bredt. Det er sånn middelslag i Serie B, men det er noe så da. Men han glemte bursdagen til Pelé, det ble en liten sak det også, at presidenten ikke husket å gratulere kongen med bursdagen.
Men det kan, man tror at han glemmer ting, men han, det er mye, det ligger alltid en sånn tank bak det som presidenten gjør. Det som kanskje ikke alle vet, men det er også det at Pelé, han har faktisk vært en del i politikken. Han har faktisk vært idrettsminister i Brasil på 90-tallet. Og da var han idrettsminister for en sentrum-høyre regjering under Fernando Henrique Cardoso. Det var da den regjeringen som kom før PT og Lula tok makten i Brasil. Det var veldig mange som var veldig skeptiske til hva Pelé skulle finne på nå som han hadde den plassen der. Det kom ikke, ja, han kom ikke med noen nevnverdige tiltak der. Det var da den Lei Pelé, som den dagen i dag går gjennom veldig mye diskusjon og endringer også. Men det kan hende at den forglemmelse av Bolsonaro skyldes også at Pelé har vært på en annen politisk ståsted enn det Bolsonaro er.
Og den Lei Pelé handler jo om å styrke spillernes rettigheter overfor klubbene.
I utgangspunktet.
Ja. Den ble jo ganske herpet, den loven, ut fra hva Pelés intensjon vel var.
Ja.
Det var vel et hardt møte med hestehandlerne i Brasilia, tenker jeg, når Pelé skulle forhandle frem det der, men allikevel så var det det som var intensjonen i hvert fall, og det kan jeg jo se for meg at det ikke er noe Bolsonaro setter I høysete.
Men det som interessant også, det det at som da Pelé fikk den rollen, så jeg husker det var ikke så veldig store forventninger til, til hva han skulle finne på. Pelé, han har da ikke sant, vært en fantastisk idrettsutøver, men det også gjengs I Brasil at folk sier da at Pelé, det fotball. Det ikke noe annet. Alt annet som han har funnet på I tillegg til fotball. Han har kommet med mange merkelige også utsagn gjennom tidene, så som man hadde egentlig ikke noen store forventninger til, til Pelé som politiker. Han ble jo også, det ble jo så sagt at han skulle bare egentlig være en sånn marionett der, at han skulle være frontfigur for at andre skulle bare finne på ting.
Det kan jo hende det var tanken også, til de som ga han jobben.
Ja, symbol, symbolpolitiker og symbolpolitikk. Men
det jo akkurat den rollen, den siden av Pelé jo, det jo unngåelig at det liksom påvirker synet på han som spiller også.
Ja.
Selv om det ingen tvil om at han...
Eller på han som spiller, eller på han som person, rettere sagt. Fordi ja, det ingen som kan... Ja, jeg tror ikke det noen som kan da stille spørsmål over hvor stor og hvor god han var som fotballspiller.
Men absolutt ikke.
Romário da, en annen fantastisk skuespiller. Som,
fotballspiller.
Fotballspiller skulle spille den Neymar da. Ja. Nei, som sa da at Pelé, når han holder kjeft, så han en fotballgeni. Når han åpner munnen, så... kommer det bare dritt ut av munnen hans. Ja. Det Romário som har sagt det. Romário som vant fotball-VM I 1994.
Ja, og hadde nummer 11 da, et nummer større enn Pelé. Det har de vel også påpekt, ja. At han var et nummer over Pelé. Og de har jo hatt en lang beef.
Ja.
Romário har jo
Romário
vært en...
Romário beef med alle det.
Han har det, det sant. Ja. Men han har jo vært en vellykka politiker.
Ja.
Eller jeg synes det, og han har fått gjennom ganske mye.
Ja.
Og tatt opp saker som har vært I skyggen da, ja. I brasiliansk politikk som viktig.
Ja, men det litt sånn det forskjell når det gjelder akkurat det der. Romário han har en politisk karriere, ikke sant? Han har vært da, han har gått gradene og har vært I politikken ganske lenge, mens Pelé hadde veldig mange meninger, men han hadde aldri hatt noe verv, noe politisk verv.
Ja.
Så han bare dukket opp som plutselig som på toppen som idrettsminister.
Ja, etter mange år med... Rare utsagn, som ikke minst har ja. Kommet flere av etterpå.
Ja, rare utsagn og mange finne kjærester, kan vi også si.
Ja, både offisielle og uoffisielle.
Både offisielle og uoffisielle, fordi det også en annen ting som Pelle kjent for I Brasil, det å ha hatt veldig mange søtte kjærester. Og en sånn trick, sånn tricky greie der, det at han har alltid hatt hvite kjærester.
Og samtidig som han liksom stolt av å være afro-brasilianer og komme seg helt til toppen. Og så liksom greia, hva mener han egentlig? Hva, altså, på hvilken måte representerer han afro-brasilianerne? Mm. Er han et godt idol for afro-brasilianerne? Det veldig mange som mener at han egentlig ikke det.
Nei, ja. Selv om han sier en ting, og det han sier det at hans egentlig, eller det laget som har fått han til å tenke på fotball, det var Vasco da Gama, fordi Vasco da Gama hadde den historiske rolle I brasiliansk fotball av å åpne fotballen der for svarte afroamerikanere eller, ja, og de fattige I Brasil, og det sier Pelé den dagen I dag, at ja, han har spilt for Santos, og han heier på Santos, men det Vasco som laget hans, det kan man faktisk lese, det ikke noe som jeg finner på. Så, ja. Så da igjen, ikke sant, når, han, når det ikke krever noe sånn stor ordentlig resonemang, så ikke sant, så fremmer han da likestilling og I det hele tatt, ikke sant? Da skal han være med på det laget som gjorde mye da for svarte og for fattige I Brasil. Men man kan tenke seg at I den rollen han har, så kunne han kanskje ha gjort mye mer. Det, han kunne også gjort det, selv om han har vært sammen med hvite damer. Da,
absolutt, ja. Han kunne jo det. Det er jo det som kanskje hefter ved han, at han en litt sånn som uansett hvem som sier noe som andre synes bra, så han på det laget. Kompis med... Altså, 2015 så støtta han jo Blatt bitter, fordi han har så mye erfaring, og da den rette mann til å lede FIFA.
Ja.
Og da visste omtrent alle andre i hele verden, at Blatter var skult. Så, og litt sånn ut av takt. Mm. Veldig mye tyder på at Pelé var helt ute av, hadde mistet all kontakt med folkedypet. Da. Det så vi også når det var så store demonstrasjoner. Året før VM i 2014, så la jo Pelé ut en video på YouTube hvor han liksom sa folk sa, jeg må dere glemme alt det bråk. Ja. Bare sette ned og se fotball, og så sa han, nå er det ikke Pelé som snakker til dere, det er Edson.
Ja.
Og det, for det,
og det er
hans
ingen
fødenavn.
Som hører på Edson da.
Virkelig.
Edson eller Edson de Nascimento.
Ja.
Som er hans egentlig navn. Men det er det, ikke sant?
Et tegn på hvor out of touch han på en måte var da.
Ja. Og det er også noe med det også, han uttaler Edson alltid i tredje person. Alltid, det er sånn som kongen, ikke sant? Men det er en annen person, det er ikke han selv. Han foretrekker nødvendigvis å være Pelé, ikke være Edson.
Ja.
Som Edson så har han ikke, herregud, det høres kanskje veldig ille ut, men han fikk ikke til så veldig mye som Edson.
Nei, i hvert fall ikke roet han i gemytten i 2013.
Nei, ja.
Det er... ja, nei, det er jo det er synd å si det, men det er vanskelig å komme utenfor, utenom de tingene her når det gjelder Pelé altså, men han
Nei, hvis vi skal snakke bare om hans idrettsprestasjoner, så er det helt fantastisk. Det er grunnen da, til å tro også at han, det er sikkert en diskusjon som vi kommer tilbake til, men at han er da tidenes beste fotballspiller.
Du mener det, eller at han er det?
Jeg synes at, jeg vet ikke hvor salgbar det er det jeg kan si her, men jeg synes at det er litt håpløst å diskutere hvem er tidens beste fotballspillere, fordi det er forskjellige epoker. Jeg tror ikke at Pelé hadde lyktes i dag på samme måte som jeg tror ikke at Messi fotballstil hadde blitt mulig på den tiden da Pelé og da Maradona spilte. Så,
ja, det er veldig vanskelig å si, det er jo det.
Men som brasilianer så ja, Pelé er...
Du heier på Pelé når det er Pelé versus Maradona.
Yes, absolutt. Absolutt.
Det gjør jo Pelé også. Han har jo sagt både for Maradona og Messi at de bare kan skyte med venstre, mens han kunne skyte med høyre, venstre og hedde i mål hele tiden.
Mm.
Og så hadde han en dag oppdaget en verdensrekord som ikke Pelé hadde, nemlig å score 5 mål med huet på en kamp. Men hvem hadde gjort det? Jo, det var Dondinho-faren. Så når Pelé ikke har en verdensrekord, så var det faren han som hadde den. Det er litt typisk Pelé også da. Men det som er gøy med Pelé er at man kan gå inn og se hele VM i 70, og faktisk nesten hele 58 også, på YouTube. Og da får man jo se hvilken fantastisk spiller han var da, og hvor mye han kunne gjøre på banen, og hvor mye forskjellig, han hadde jo rett, hvor mye forskjellig han faktisk var i stand til å gjøre.
Han var en assidig fotballspiller, han har faktisk stått i mål også. Ja, han var, jeg vet ikke om Messi har gjort det.
Nei, det tror jeg ikke.
Nei.
Neppe Maradona heller, men det er Pelé, han var jo alltid reservekeeper, eller på treninga trengte de keeper. Mm. Pelé var opp med Hanna, gikk og stilte seg i mål, og han var vel stått litt kamper også.
Ja, han har det. Så hvis det var behov, så det var han som... stod der, men litt mer om sånn utenom sportslige ting med Pelé, fordi det er det som jeg synes at det er det som er litt interessant med han her, fordi ikke sant, på samtidig som du ser da hvor mye han har gjort da for fotball og i fotball, så ja, så må man også tenke da på hvordan han har da brukt hvordan han lot være å bruke den posisjonen han hadde som verdens største fotballstjerne, hvordan han lot være å bruke den rollen for å fremme noe positivt, fordi han har funnet på veldig mye rart ved siden av. Han prøvde seg faktisk som både skuespiller og som musiker også.
Han gjorde det, han har jo spilt i... Escape to Victory, film fra 1981. Altså, hvis jeg skulle spilt i en film, så er det den, for jeg er Ipswich-fan, og rollelista i den filmen er jo Sylvester Stallone, Michael Caine, Halvard Thoresen, Pelé og halve laget til Ipswich.
Mm.
Det er jo helt ufattelig. Fet film, en av de beste i historien.
Ja, men ikke på grunn av skuespillprestasjon.
Ja, det kommer an på.
Fordi på musikkfronten også, så var Pelé ganska middelmådig också som skuespelare, men skulle du säga något mer om favoritfilmen din?
Nej, det håller med om den. Där vi kan gå vidare med musikkarriären.
För han ja, det finner man också på YouTube där filmklipp där från Pelé och han sitter där med gitarren sin. Totalt med total mangel på karisma också. Kjedelig musiker och ja, rett og slett. Så han var en man som okej, ja, han brukte da den positionen han hade för att kanske pröva allt möjligt rart för sig själv.
Ja, det är han fick ju karaktär sig ett samarbete med Elis Regina. Ja. En stor bossa nova sanger I Brasil. Mm. Altså stor kunstnerisk da. Og jeg husker visst nok ha sagt da Pelé kom med forslaget kunne ikke skjønne altså Pelé jeg har aldri hatt noen interesse av å spille fotball for Santos I det hele tatt. Hvorfor skal du synge? Hva det for deg liksom? Men de spilte vel en single tror jeg. Jeg skal ikke si det helt sikkert, men I hvert fall et par låter. Jeg tror det kom ut som sånn syvtommer, A og B-side. Mm. Pelé og Elis.
Elis.
Og han har jo han har vel også gitt ut en sånn fullt album ja. Med sånn Tam Bossa Nova.
Tam, det akkurat det ja. Og det har alltid vært noe bedre. Beklager, så hører seg ut som veldig negativ når jeg snakker om...
Ikke det hele tatt, du har akkurat sagt at Pelé tidens beste spill.
Ja, ikke sant? Ja, bra. Men vi kan, jeg kan si en ting til også, det med... Jo, vi hadde to historier om barnet til Pelé. Pelé har en sønn også som heter Edinho.
Altså Lille Edson da.
Ja, som har hatt en karriere som keeper, blant annet hos Santos. Han var ikke så dårlig, han spilte for Santos på første laget til Santos en stund, men hadde store problemer da med narkotika.
Ja, det stemmer.
Han ble arrestert til og med, og da dukket det opp også spørsmål om hvor var Pelé, som ikke besøkte sønnen sin, og som I det hele tatt ikke hadde fulgt med på sønnens problemer og avhengighet, så det sånn, vi kan selvfølgelig diskutere hvilken grad dette stemmer, men det også, ikke sant, når du så stor I et land, så blir det sånn skitt skive også, at alt som skjer rundt deg skilles din fravær eller din mangel på respons eller mangel på å ta ansvaret.
Mm. Ja. Og det jo egentlig veldig godt det oppsummerer til en viss grad sånn som mange ser Pelé da at han mest opptatt av seg selv tross alt og han fikk jo en datter minst utenfor ekteskap som han nekta å anerkjenne godtok etter mye om og menn vel å ta en DNA-test tror jeg
ja.
Og da hadde han jo ikke noe valg men så da hadde hun allerede fått kreft og døde kort etterpå, og Pelé kom ikke I begravelsen, mer dårlig vibber rundt Pelé.
Og den det barnet, den dame, den fikk han I et, det kan vi si det, et forhold, men I hvert fall...
En affære med en husholderske som vasket hos Pelé. Da.
Og ifølge Pelé så kunne han ikke... Han har sagt det, at på den tiden så hadde det vært en skam for han å anerkjenne da et barn utenfor ekteskap, og ja, det kan være sant, men kanskje hadde det også vært en fantastisk anledning for å stå frem og vise at har man gjort det, så har man gjort det, uansett. Men det gjorde han ikke, og det var sånn som du sa, Marius, at det var en kamp for denne damen da å få anerkjent det forholdet, den relasjonen da hun hadde til faren sin, Pelé. Det var etter mange år så fikk hun en sånn juridisk bestemmelse om at ja, Pelé din far, og så tok hun da etternavnet hans, Arantes do Nascimento.
Ja.
som hun fikk, men samtidig så saksøkte hun og anket flere ganger der, for hun ville ha der rett og slett en hva heter det? Ja, en sånn økonomisk erstatning.
Erstatningssum
for at hun ikke hadde da den hun gått glipp av den det foreldrestøtte som Pelles andre barn hadde fått, ikke sant? Hun hadde gått gjennom hele sitt liv uten et ordentlig forhold til sin far. Det var noe som hun kjempet mange ganger i retten for å få, noe som hun fikk aldri. Så, så døde hun da også av kreft. Ja. Det var dårlig stemning.
Ja, trist historie altså, det er, men vi får jo, altså, nei, det er vanskelig å komme utenom det her, men sånn er livet, men vi kan jo nevne at Pelé har jo vært med å i hvert fall skapt en våpenhvile i en krig.
Ja.
I Nigeria så var det jo, Santos var på en sånn verdensturné i 69. Så var det borgerkrig i Nigeria, og da fikk de besøk av Pelé på høyden av karrieren, 29 år. Fokuserte all sin energi på Santos, hadde enda ikke gjort comeback på landslaget. Og da de kom til Biafra, så var det... Altså da de kom til Nigeria så ble det rett og slett våpenhvile fordi begge de stridende partene ville se Pelé spille fotball.
Messi har ikke gjort noe sånt.
Han har ikke det.
Ikke Maradona heller kanskje?
Nei, kanskje ikke.
Ja, så, men det var positivt da. Det var positivt. Det var bedre stemning nå.
Det er bedre stemning nå. Ja. Det er bedre stemning nå, og alle vet hva som skjedde etterpå. Pelé ble tatt ut... på landslaget i 69 var en del av oppkjøringen til VM i 70 kanskje tidenes beste Brasil-lag, vet ikke, Zico mente 58, noen mener 70. Det var i hvert fall et fantastisk VM. Pelé snakker jo gjerne om to mål, eller to situasjoner hvor det ikke ble mål fra 1970.
Mot som, Uruguay, eller?
Nei. Ja, i hvert fall en av de, og mot Uruguay, hvis ikke begge. Det ene er når den kommer i passning, og så...
på skrå.
Ja, på skrå, og så hopper den over ballen og lurer keeperen. Det er vanskelig å forklare det, og yte det rettferdighet. Det er en veldig bra move, Pelé i hvert fall. Men så går skuddet like utenfor.
Ja. Det er sant, den snakker han alltid om, og det er fantastisk. Det er noe som man ser at det er andre som har lyktes i etterkant. Men det som er greia med Pelé, det er at han var sånn en pioner på veldig mange finte, veldig mange dribler, så det er mye som Pelé, det som Pelé var en utrolig kreativ fotballspiller.
Ja, absolutt. Og det andre som man snakker om er at han tar et utspark fra keeperen på hel volley på direkten. Mm. De også går like utenfor.
Ja, det var begge.
Det
gikk også rett utenfor.
Det var vel 1-0 Brasil vant, tror jeg, i den kampen.
Jeg tror det, og det var også samme kamp som han overrasket litt, fordi han hadde klaget så mye der på at dommerne ikke hadde beskyttet han, ikke sant? Ja. Så han kom sterkere tilbake der på 1970, på den kampen der mot Uruguay, så... albuet han en uruguayansk spiller. Og det var sånn som i hvert fall brasiliansk medie, de ble sånn sjokkert over at Pelé kunne gjøre noe sånn. Men det var også sånn eksempel på at ja, Pelé også på banen så er han menneskelig. Han er en fantastisk fotballspiller, men han kan bomme også, han kan gjøre ting som Zidane for eksempel.
Ikke sant?
Ja.
Samme gata. Og det var vel kanskje Brasils første virkelig revansj det egentlig over Uruguay etter 1950.
Ja.
At de, jeg er ikke helt sikker altså, men at det var første gang de slo de i en sånn viktig tellende kamp. Sånn i den semi kvartfinalen eller hva det var der sånn.
Jeg husker navnet på keeperen, var det Mazurkiewski, var det keeperen til Uruguay?
Ja, det er bra navn. Altså.
Det er
bra navn.
Ja,
bra
navn.
Det er
veldig bra navn, det er en så bra navn at jeg husker det.
Ikke sant?
Veldig relevant. Vær så god.
Men Hva var det jeg skulle si nå om...
revansj.
Revansj, Pelé, ja, fordi, 1970.
Ja, ja, men revansj, fordi nå, nå kobler vi mye av det du har sagt tidligere også, fordi du har nevnt Don Gino veldig mange ganger. Og Don Gino hadde da en veldig stor innflytelse, eller påvirkning på, på, på det Pelé skulle bli senere da.
Absolutt. Ja, fordi du tenker på 1950-finalen, mm. hvor... radioen var medie man fulgte fotballen på, og hjemme i det lille skuret de bodde i Bauru, så satt Don Gino, Don Gino og hørte på radioen da Brasil tappte mot Uruguay og begynte da å gråte foran høytaleren. Lille Pelé synes det var beintøft å se sin far,
Lille Edson.
Gico, som han ble kalt i familien, hadde ikke blitt Pelé da. Så faren sin gråte, og det gjorde enormt inntrykk på han. Og han ga deg et løfte da, om at han skulle vinne, VM for, sin far, på et vis. Og det gjorde han tre ganger, pluss slo da Uruguay, slo ut Uruguay av mesterskapet i VM i 70. Og det var en fin finale for Pelé. Han ga seg, da ga han seg vel for alvor på landslaget, tror jeg. Og jeg tror det var 1970. Jeg tror ikke han spilte mer... I hvert fall så var han ikke med i 74, da var han ekspertkommentator. Da Brasil var ferdig med den fine fotballen for en stund.
Ja.
Og så gikk han jo da også og rundet karrieren i New York Cosmos.
Ja.
Han er ikke en del av den fantastiske filmen, dokumentarfilmen om New York Cosmos. Fordi han, produsentene ville ikke betale den millionen som Pelé skulle ha for å stille opp. Men han hadde noen fine år da USA skulle bygge opp fotballen og kjøpte, fikk en hel masse aldrende stjerner til å komme og spille showfotball i USA. Eller showfotball, det var ekte fotball.
De hadde mange rare regler.
De hadde mange rare regler, det hadde de.
Ja,
så show, det var litt show, det var ok,
greit. Sånn, ja.
Takk. ja, så...
Men Pelle, den dagen i dag så er han fortsatt, eller nå er han skikkelig gammel, da, han gammel. Vært, men i hvert fall på siste VM så var han også innom og kommenterte sammen med Ronaldo, egentlig. Men,
og han har jo vært i form nok til å sende en hilsen til André fra Knapstad, personlig hilsen på altså Norges og Europas største Santos-fan. Han har fått personlig hilsen fra Pelé, det er jo...
Det er ikke bare bare det.
Det er ikke bare bare, det har ikke vi fått, for å si det sånn.
Messi har ikke sendt noen hilsen til André heller.
Ikke det hele tatt.
Da ser du.
Maradona har sendt hilsen til André fra Hobart? Nei,
ikke sant?
Men, Pelé er kongen.
Men kommentator da, kommentatorstilling, fordi det er en sånn sekvens eller en scene som er veldig, som de fleste brasilianere som liker fotball husker da, og det var da vi, da Brasil vant fotball-VM i 1994, 24 år etter at vi hadde vunnet da i Mexico, så satt Pelé og kommenterte for Rede Globo sammen med Galvão Bueno. Og ja, igjen her så visste da Pelé at han var ikke noe god kommentar, han er ikke noe god kommentator, fotballkommentator, men han gråt og gråt og gråt da Brasil vant den VM i 1994, og TV-kameraet da Brasil vant, det var den straffe som Baggio bommet, det var den siste, så filmet da kameraet, eller snudde kameraet der, eller viste de kameraet der, som var på Pelé, og han gråt og gråt og klemte. Det er egentlig en veldig kul sekvens å se da Pelé, som hadde da en slips med det amerikanske flagget, ikke sant? Fordi han skulle være også en ambassadør for brasiliansk fotball, og for fotball i USA, sånn som han prøvde tidligere med Cosmos, og sånn som han hadde vært da i forbindelse med fotball-VM i 1994. Så det er en veldig kul sekvens også, som også viser det at Pelé hele tiden når det gjelder fotball I hvert fall, så har han også vært en sånn utrolig følelsesladet person, og det sånn som brasilianere liker å se.
Ja, det er jo tårer på TV. Mm. Det bra. Det som en telenovella.
Det det.
Det har jo Pelé også spilt I, eller I sin skuespillkarriere.
Hva det Pelé ikke har gjort?
Ja, ja. Det ikke så mye. Men hvor mange mål har han egentlig skåret? Det jo et spørsmål. Det jo, for det, I likhet med Romario, så finnes det jo et privat regnskap, et offisielt regnskap.
Ja, så, jeg så I hvert fall det, ja, fordi en ting sikkert det at han har skåret 1000 mål. I hvert fall, minst.
Og det mål nummer 1000 kommer jo på straffe mot Vasco, som vi har snakket om tidligere.
Ja, og da kan det en ting som vi ikke har snakket om tidligere, men som jeg har sett også når jeg gjorde research for denne episoden her, det var det at etter at han skåret det målet, det var straffe mot Andrade, det var Santos mot Vasco, så tok han faktisk en drakt, en Vaskos fotballdrakte, og så løp til skuerne. Det finns faktisk på YouTube også. Hva som man ikke finner på YouTube, altså.
Vært å se Pelé skåre sitt 1000. Mål mot Vasco.
Ja.
Og han, ja, det noe 1200 og noe mål som, ja. Han, som han lander på hvis man tar med... ta med det meste.
Ja, sånn vennskapskampe som ikke var det var faktisk det kampet der som de spilte I Europa mot Real Madrid og Barcelona ikke minst, hvor han jeg tror han skåret 4-3 mål
ja.
Som ikke ble sånn registrert.
Det sånn I FIFA-registret ikke det med
ja.
Men det jo med på et vis I Santos sine, ja. Sine tall.
Ja, han var I hvert fall da, den spiller som nådde opp til 1000 mål, 1000 offisielle mål først.
Ja, ja. Og mange fine mål.
Mm. Det mange fine mål, og hvor kan man finne disse målene der, Marius?
Nei, det på YouTube det.
Det på YouTube det også.
Men dessverre ikke selve Goldplaka-målet.
Nei, det
finnes ikke på film, så, men det finnes animert, og ja, det, finnes, også, ja. Det finnes tegnet. Så,
vanskelig å få med seg hva som skjedde der egentlig. Det lettere å høre det på radio.
Ja, ikke sant? Det fint.
Da forstår man bedre.
Ja, det
så de som forstår på fysisk, ja.
Vi kan jo kanskje, ja, man får litt av vibben uansett, vi kan kanskje runde av med å anbefale, eller hadde du noe mer på hjertet?
Nei, egentlig ikke bare når man åpner Wikipedia, da, det gjorde jeg faktisk nå, mens vi pratet, og så fant jeg noen sitater, da, folk som har snakket, som har sagt noe om Pelé, fordi ja, det har vært sånn både dårlige og gode ting om Pelé her, men vi skal slutte da med god stemning.
Det skal vi.
Det skal vi, og der...
Vi hadde faktisk egentlig tenkt å spille litt musikk her, men på grunn av opphavsrettigheten, ja. så kan vi ikke det.
Jeg har utfordret Marius til å synge, men han tok ikke imot den.
Nå må du repele. Jorge Ben har en fin sang.
Ok, men da sier da, var det ikke sant? Franz Beckenbauer, som var da kaptein I Tyskland I 1974, da de vant. Og så var han også trener for Tyskland da de vant igjen I 1990. Pelé is the greatest player of all time. He reigned supreme for 20 years. There's no one to compare with him. Det ikke bare å få Franz Beckenbauer til å si det.
Det
av en sånn medspiller, ikke sant? De spilte på samme tid.
Ja.
Ja.
66 og 70 var det I VM begge to.
Ja. Og Andy Warhol har også sagt noe.
Andy Warhol?
Andy Warhol,
fantastisk.
Ja, kunstner også, ja, ja, ja. Ikke av fotball, men av mye annet. Pelé was one of the few who contradicted my theory. Instead of 15 minutes of fame, he will have 15 centuries.
Fantastisk.
Dette bra.
Ja, ja, helt strålende. De hang sikkert I New York på 1770-tallet.
Det gjorde de helt sikkert. Og det siste da, det da fra president Ronald Reagan, som sa til Pelé, ikke sant, at Pelé var på besøk på det hvite huset. Nå, det veldig interessant at vi tar det opp nå, fordi nå det USA, valg USA over hele linje. Så ja, vi tar litt sånn USA-politikk her.
Det må vi gjøre.
Ronald Reagan, ja, som hilset da til Pelé, da han var på besøk på det hvite huset. My name is Ronald Reagan. I'm the president of the United States of America, but you don't need to introduce yourself, because everyone knows who Pelé is.
Det bra.
Det bra.
Det antageligvis eneste gangen Ronald Reagan kommer til å bli sitert her i Goggeplaka. Kanskje. Der passer det med å runde av med Ronald Reagan, faktisk.
Yes, Darius. Men det var ganske morsomt, den episoden.
Det var det.
Ja. Så der det slutt.
Slutt for i dag.
Yes.
Høres om et par uker.
Vi høres.
Auf Wiedersehen.
Det, tja.
Takk for at du hørte på Josimars podcast. Du finner mer fotballstoff på nettsiden josimar.no. Moderne media.